nii palju kui ma mäletan, on Türi või Pärnujõgi siin Türil hästi külm. Aga meri Pärnus hästi soe. See oli suur vahe, kui ma siia Türile tulin. Ja see on muidugi meelde jäänud ja ma eelistan Pärnu merd. Ja mu naine ütleb, et see tema päevitab, aga mina lähen pruunimaks. Ja mina pidin hästi sööma ja tema läheb paksemaks. Ma ei tea, kas jutt vastab tõele, aga niimoodi ta väidab. Igatahes see ansambel, kvartett, noorte inimeste kvartett oli väga suurepärane, millest on väga hea meel. Jätkake ja teil õnnestub kõik. Nii et kuidas selle suvega siis on? Olete siin külma jõe ääres ka saanud pruunistada ennast või ei ole saanud?
Siin on järv, siin saab nii hästi minna kohe. Et
kus see Türi järve?
Türi
täis järv. Täis
järv on siin, jah. Vada, kus tegelased tegid omale järve? No tubli, tubli. No oleks ma seda teed, ma oleks ujukad kaasa võtnud. No nii. Kui siis suvest ja kõigest sellest rääkida, siis ma pöörduksin piibli poole, sest piibel räägib ka suvest. Kuidas see suvi, mis piiblis on, kuidas see suvi, mis meil käes on, kuidas need üksteist täiendavad ja kokku lähevad. Kui lugeda Mattiuse 24. Peatükki, siis see Mattiuse 24, salmid 32-37 on selline tekst. Ent viigipuust õppige võrdumit, kui ta oksad on juba pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligi. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees. Tõesti, ma ütlen teile, et selle põlve rahvas ei lõpe ära, enne kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglitki taevas ega ka poeg, muud kui isa üksi. Sest nõnda nagu noapäevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Jeesus kasutab loodusnähtusi, et õhutada oma rahvast, oma järelkäijad ja temasse uskujaid valmistama selleks suveks, mis siis temal on meie jaoks ka valmis pandud. Ta soovid sellel päeval kohtuda oma rahvaga, see tähendab kohtumist meie iga ühe jaoks. No, Jeesus ei soovi, et keegi siit eemale jääks, vaid kõik oleksid sel päeval valmistada vastu võtma. Aga ettevalmistus, mis on vajalik, seda on võrreldud noa päevadega. Huvitav, kuidas Jeesus siis seda nii võrrelda võis. Noa päevad ju midagi head ei meenuta. See oli maailma ajaloos, maa ajalooseks suur katastroof. Ellu jäi ainult 8 inimest. Väga vähe loomi. Isegi sellised suured loomad, keda tänapäeval anname tunta, dinosaurused ja muud sugu saurused, need kadusid sel ajal jäädavalt siit planeedilt. Tähendab, siis võiksime mõelda, kui räägitakse noapäevadest, mis siis on noapäevadele iseloomulik, mis siis peaks ka nagu tänapäevas esinema. No kui siit teksti edasi lugeda, siis 38. salmist 44. salmini. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust, sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele, selle päevani, mil noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on jahvatamas veskil, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Siis valvake, sest te ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Aga seda teaks, et kui peremees teaks, mil üüvahi ajal varas tuleb, küll ta siis valvaks ega lasaks oma majasse sisse murda. Sellepärast olge teiegi valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arva. No, süümine, joomine, abiellumine, see on ju tavapärased elunähtused ja ilma nendeta me oma elu ette ei kujutagi. Kuid midagi pidi olema siis sellist, mis väga silma paistab selles noa ajastus. No siin oli kõigepealt see, et ei saanud aru. Arusaamine oli olemas küll süümise ja joomise kohta ja abielumise kohta oli ka arusaamine olemas. Võibolla küll mitte päris õigel tasandil, nii süümine, joomine kui abielumine, aga oli olemas. Ja kõik mõtlesid, oo, kõik on normaalne, süük on, jook on, naise saan võtta, mehele saan minna, pere saan luua. Mida siis ei saadud aru, millest ei saadud aru, mis oli puudu. Kui nüüd noapäevadesse tagasi pöörduda siit esimese Moosese 6.3. salm on eesti keeles selline tekst, et aga Jehova ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesesse, sest ta on ikkagi ainult liha, olgu ta elupäevi 120 aastat. Ma olen siin välja kirjutanud saksa keeles, aga ma ei julge seda saksa keeles lugeda, aga venekeelest ma oskan lugeda, siin on venekeeles ja sama tekst on Ne vetsnum tuhumajamu põt prenebe graemõm tselovekami patamustoni plot pust pudu tiht niist tood vaatsed liet. No saksa keeles mõistes oli, et inimesed ei taha olla vaimust juhitud ja venekeelses tõlkes on öeldud, et mitte igavesti ei pea jumala vaim olema inimeste poolt põlatud. Ja neil oli antud 120 aastat. 120 aastat. Ilmselt võime öelda, et päris hea pikk aeg meile nii palju ei anta. Kui kindla peale. Mina olen 75 ja no teie välja võibolla siin mõni rohkem, mõni vähem. Aga 120 aastast me keegi ei mõtlegi, et me võiksime sellist aega elada. Tähendab, me peame oma asjad korda saama ennem. Me saame aru saama, mis on vajalik selleks, et tervitada Jeesus Kristust tema teisel tulekul. Siia juurde selles tekstis oli ka veel üks teine lausosa, mille ma siin alla kriipsutasin, et peremees ei tea, millal varas tuleb. Ja siis ta ei saa ka seista oma majas eest kindel, et varas sisse ei murra. Nii oli siin kirjutatud. Ja tänapäeval peab ütlema, maailm tungib kogudusesse. Maailm on tunginud juba väga sügavalt meie kogudusesse. Ja muidugi võiks öelda, et kes olen mina, siis et mina võiksin seda öelda siin teile. Aga vaadake nii erapooletu pilguga kogudust ja me näeme, et kogudus ei erine enam palju maailmast. Ja meie, vabandust, õed värvivad oma juuksed ära, maailmas värvitakse. Küünet kõlbavad punaseks või jällaks või roheliseks teha. Ja palju muudki. Lahutada võib omast abikaasast ja uuesti mehele minna. Ja neid asju, mis kogudus ja maailmas on nii palju ühist, et selles küsimuses küll erilist vahet ei leia. Ainult, et me ütleme, et me oleme paremad. Me oleme adventistid, meil on tõde. Ja me ei pääse ära, nemad ei pääse ära. Mis sest, et me nendega sarnased oleme. Kahjuks see asi siiski päris nii kindel ei ole. Ja kinda peale ei hakka toimuma asi nii, et Jumal võtab kõiki vastu. kui ta ütleb, et minu vaim ei pea igavest olema põlatud, siis võiksime küsida, et kas tänapäeval on Jumala vaim põlatud. Ma tahtsin pakkuda teile sellist võimalust, et tehke lahti prohvet Joeli raamat. Ja te ei pruugis, et ma ei ütle isegi teile tekste sealt, aga kui me pilgu sinna heidame, siis me võime näha, et seal on üsna palju selliseid üleskutsed meele parandusele ja hoiatusi ja isegi võiks öelda teatud mõttes nagu ähvardusi. Ja kui ma seda jutlust koostasin, siis mul on üks venekeelne piibel, Kõtse väljaanna, see on trükitud 1939 ja ta on omapärane piibel, seda venekeele oskajad otsisid kõik taga ja nüüd oli need vahepeal tublisti kätte saadavad. Seal on iga piibli lehekülje peale kirjutud aastanummer nende sündmuste kohta, mis sellel ajal toimus, mis sille on kirjutatud. Ja ma mõtlesin, millal siis Joel oli ja ma olen küll autos oma võtnud praegu kaasa. Vaatsen siis meie piibli kommentaari, adventistlik kommentaari. Seal raamatus oli siis Joeli aeg enne Kristust 870 kuni 850 aastat. Aga meie kommentaaris oli kirjutatud 620. Tähendab, see 800, see oli siis juba üsna kaugel. Aga 600, see oli siis juba pisut enne Danieli aega, enne vangiviimist Babyloni maale. Ja kui nüüd seda raamatut nii silmitseda, kuulge vanad, pange tähele kõik maaelanikud ja mis siis siin on ärgake joobnud, nutke ja uluge kõik viinajooned. Ja siin on räägitud, vili on rööstatud, viin on äpardunud, õli on ääpunud, viinapuud on äpardunud. Suured õnnetused, võõtage alisega preestid, uluga, attali, teened, nii edasi. Puuga sarve siionisse, tähendab kogudusest, tõstke kisamu pühal mäel, värise kõik maa elanikutest tuleb Jehova päev. Ja see kõik on ennem kirjas, kui me jõuame kolmanda peatükini, kus räägitakse Jumala vaimu välja valamisest. Kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil valan ma oma vaimu, kõda sulast ümarate peale. Siin on siis räägitud ka teises peatükis 23. salmis varasest ja ilisest vihmast. Varane vihm, me teame, et me nimetame seda, mis toimus apostlitegude teise peatüki kirjeldatud tekstide alusel pühavaimu väljavalamine. Aga varane vihm ei ole ainult kauge minevik. Varast vihma vajame meie ka kõik. Ja see varase vihma saamise õigus on ka meil kõigil olemas. Jumal ütleb, minu vaimu juhtimisse ei soovita, minu vaimu põlatakse. Ja kui ma vaatan oma isikliku usuelu, siis ma nii olen kogenud ja kokku puutunud paljude mitmesuguste võimsate spekulatsioonidega pühavaimu väljavalamise saamise kohta. Aga kui ma vaatan nüüd kogudusi, no ma ei ole selle võib-olla volitatud nüüd siin nüüd liigitama. Aga kui ma isikliku elu vaatan, siis ma ütlen, et üks asi, mis minu elus on ka nii mööda lastud ja ma selle pärast olen ka nii selle teema juures nüüd kinni, et ma ei ole otsinud püha vaimu, varast vihma ja ma usun, et see on ka niimoodi seotud, et kes varast ei saa, see ka hilist ei saa. Ja see on suur puudujääk minu elus. Aga huvitav on seal juures see, et mina ei ole otsinud, aga pühavaim on mind otsinud. Kas te tunnete, kuidas vahest pühavaim teid otsib? kuidas ta soovib teile pakkuda midagi rohkemat. Ja siis mõtled, et mis siis on, teame piiblit võrdlemise hästi, muidugi on võimalik veel paremini teada. Ja siis me mõtleme, mida me peaksime veel tegema, mida me peaksime ette võtma, kuidas seda kõike läbi elada ja vastu ja kätte saada kõiki need tõhutusi just pühavaimu võimsest väest. Kuidas siis on tuntav see pühavaimu üleskutse ja tegevus meile elus? Kindlasti on selles igal ühel omad kogemused. Aga kui me vaatame mõned võibolla ühte näidet piiblist, kas me rohkem hakkame vaatama praegu, aga neid on üsna palju. Kui vaadate Danieli kogemust, Danieli 4. Peatükis, siis kirjeldab seda 10. Salmist edasi lugedes nii. Ma nägin oma pea nägemuses, mis mul voodes olles olid. Ja vaata püha ingel astus taevast alla. Ta üüdis valjust ja ütles nõnda raiuge puu maha ja laasige toksad. Rabaga tema lehed ja puistake vidi laiali. Siis põgenevad loomad talt ja linnud okstelt. Aga tema juur jätke maa sisse. Raud ja vaskahedasse rohu, aasa rohu peale. Teda kastetagu taeva kastega ja ühes loomadega olgu tal osa maa rohust. Tema inimsüda võetagu ja temal antku looma süda. Ja 7 aegu käigu sellest, et elavaks tunnesid, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriig üle ja annab selle, kellele ta tahab ja õssab selle üle kõige alama inimese. Selle uninäo nägin mina kuningast Nebukadnetsar. Ja sina, Belsatsar, Daniel, ütle, mida see tähendab, sest ükski mu kuningriigi tarkadest ei suuda mulle teatavaks teha selle tähendust. Sina aga suudad, sest sinus on pühade jumalate vaim. Tähendab isegi see pagana kuningas tundis oma alluvate hulgast ära ühe inimese, kelles oli püha vaim, või nagu tema ütles, et pühade jumalat vaim. Ja tõesti see oli nii. Daniel mõistis, Daniel sai aru. Ja mida tegi Jumal? Jumal andis tõsise kuulutuse, andis tõsise hoiatuse. Kui sa nii jätkad, siis toimub midagi kohutavat. Tundub, et elu kõige tähtsamate ja olulistema küsimuste seletamine ja selgitamine näib olevat Jumala hobi. No igal ühel on oma hobi. Mõned korjavad vanu marke ja vanu rahasid ja mis kellegel meeldib, minul on, ma olen kogunud piibleid vanu ja uusi ja mitmes keeles, üle 30 keele on neid seal riiuli peal. Ja keegi küsis, mitu neid on, ma ei tea. Eesti keelselt lugesin alles, et üle oli 60 peale selle, mis veel teistes riiulites oli. Nii et ise mõtlesin siis, et ja mu voodi on kohe seal riiuli juures, et vaat kus rikas mees, laudike mees, ma ka piibleid terve sein täis. Aga mees on veel täiesti läige. Ei mõju see piiblit hulk midagi ta peale. Ja otsustasin, see asi tohi niimoodi jääda. See peab muutuma. Nii palju, mitte kõiki keeli ma ei oska. Seal on isegi üks evangeelium on uiguuri keelis. Ja mõni aeg, kui ma selle uiguuri keelse evangeeliumi sain, siis mul oli tükk tüüd, enne kui ma selle koha üles leidsin, kus uiguurid on elavad. No nüüd telekas tegi teda üle maailma tuttavaks kõikidele. Hiina seal, noh, lääne osas põhjanurgas seal lääne. Ja on uiguurid siis elamas. Nüüd Jumal õietas siis, mida Daniel siis vastas kuningale? Ta isegi kohkus. Noh, tekstis juba öeldud, et Danieli 4.16, et Danieli kohkus siis üheks silmapilgus ja ta mõtted ehmatasid teda. Ta kohkus. Jumal annab sellise sõnumi. Tähendab, ma usun, et ta kohutab meid kõiki, mind ja sind iga ühte teatud hetkel. Kui tõsise asjaga on tegemist? See elu ei ole lihtsalt elu. Elu praegu ütleme, kui tuletame meelde möödunud sõjaaegu, kes siin seda veel mäletavad, aga enamased ei mäleta. Kui siin Türil olid ka ju olid avatud siin ja seal sinna auto läks läbi, et auto peal maas ja pärast sakslased niitsid sinna Sürgavere ja Särevere ja Türi vahele sinna soo peale neid vene tüüsi seal maha ja pärast kahuri tule ka siin metsas terve see vene voor purustati ja see tagala seisu ja kes sinna veel olid jäänud. Need surnud oli väga palju, väga palju. Aga Saksa sõdurid oli ka jäänud. Rasked olid ajad, inimesed põgenesed. No ma ei tea, kui palju kohalikust elanikust kannatas ja surma sai. Aga need olid rasked ajad. Ja me ei soovi nende kordamist. Aga me teame, et tulevad rasked ajad. Ja tulevad ja ainult need jäävad püsima, keda Jumal hoiab. Keda hoiab Jumal? Et see küsimus on, kas Jumal mind ka hoiab? See on minu jaoks väga tähtis, sest kui tema mind hoiab, see tähendab, ta valmistab mind ka selleks päevaks, kui Jeesus tuleb. Ja siis on mul võimalus näha seda isikut, kes minu patud andestas, kes mind pühitses, puhastas ja valmistas igaviseks eluks. Daniel siis ütles, mu isand, unenägus on sealt 16. salmist kuni 24. salmini. Daniel 4, 16 kuni 24. Mu isand, unenägu tabaga su vihkajaid ja selle tähendus su vaendasi. Puu, mida sa nägid, siis kasves sai tugevaks, mille kõrgus ulatas taevani, mis oli nähtav kogu maal, millel olid ilusad ehed ja palju viljani, kus oli toidust kõigile, mis elasid välja loomad ja mille oksel asusid taevalinud, oled sina, kuningas. Sa, kes oled kasvanud ja saanud tugevaks, sinu suurus on kasvanud ja ulatab taevani, sinu valitsus maailma ääreni. Ja et kuningas nägi püha engli taevast alla astuvad ja ütlevad, raiuge puu maha ja hävitage see, aga jätke juur maa sisse ja raud ja vask ahelasse aasa rohu peale. Teda kastetagu taeva kastega ja ühes välja loomada olgu tal osa, kuni 7 aega temast on üle käinud. Ja selle tähendus oh kuningas ja kõige kõrgema otsus, mis tabab mu isandat kuningat, on see. Siin taetakse ära inimeste hulgast ja sul on eluase välja loomada juures. Sulle antakse rohtu süüa nagu ärgadele ja sind kasvatakse taeva kastega. Ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa tunned, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab selle, kellele ta tahab. Ja et kästi puu juur alles jätta, see tähendab, et su kuningriik jääb sinule nii pea, kui sa mõistad, et taevas valitseb. Seepärast to kuningas lase enesele meeldida mu nõu vabasta ennast oma potudest õiguse läbi ja oma ülekohtu tegudest. Halastades viletuste peale, et su enn võiks kesta. Mis siin toimus? Jumala vaimandest teada, mis sünnib. Ta tuletas väga jõuliselt meelde kõige kõrgeme õigusi ja tahet. Veel enam. Ta andis ka head nõu, kuidas sel puhul oleks õige käituda. Tähendab, ma olen loodan, et minu kännul on ka raud ja vaskahelad veel. Et kui see teatud aeg nüüd mööda saab, et ma aga otsin Jumalat ja palutan, muidugi on see oht on olemas, mind ka väga häirib see, et kui Eesa otsis silma pisaretega ja tulemus oli, ta ei saanud lepitust. Ma kardan seda momenti väga. Ja ma otsin ja palvetan, et ma siiski Nebukadnetsari kombel leiaksin, et mul tuleks mõistus mõista, et Jumal valitseb, et ma võtaksin selle valitsuse vastu, nii nagu tema seda mulle pakub, mitte oma tahtmise järgi. Nii pea, kui sa mõistad. Jumalal on head sõnumid, tähtsad sõnumid ja head nõuanded. Nii et me peaksime palju tõsisemalt nendesse suhtuma. Need sõnumid on meie igapäevases õppetükis, piibilugemises, meie palvetes. Olete ju võib-olla praktiseerinud ka seda, et teed oma palve ära, esitad oma soovid ja tänu ja siis jääd nagu vaikesse, vahest nagu oma sõnad saavad otsa. Ja siis nagu tuleb mõttesse Jumala poolt vastus või mingisugune sõnum. Et ei pea ruttama selle aamen ja püsti ja minema. Et võib olla ka pikemini Jumala ees. Nebukadnetsar ei mõistnud seda. Ja tõesti ta pidi, nagu me teame ajaloost ja ka piiblist, 7 aastat sööma rohtu. Ma ei tea, mida ta sai, kas tal oli seal apuoblikad või lilled, mis kõlbavad süüa, mis veel kõlbab süüa. Ristikeen kõlbab ka inimese süüa. No nii, mina ei tea, mina mäletan seda momenti, kui miilits tahtis mind kinni pista ja mina arvan, et mis ta mind ikka kinni pistam, et ma lähen eest ära. Ja siis põgenesin ja siis kõhtu oli muidugi väga, väga tühi. No see oli peale seda, kui Eesti poisid arvasid, et vene keel on ilus keel ja väga raske keel, et parem on, kui seda räägitakse seal teispool Peipsit. Et kui siin pool ei ole teda tarvis rääkida. Vene keele rääkijad võiksid sinna Peipsi taha minna kõik. Ja sellepärast siis sattusin mina ka miilitsate huvi objektiks. Ja läksin üle Erne põllu kevadel. Ja seal üks nii pikuks, et Erne soras oli. No küll ta oli maitsev. Oi, küll ta oli maitsev. Nii ja oli süüa. Nii et Nebukadnetsar tarvitas siis tegi tervise reformi väga põhjalikult. Sõi rohtu 7 aastat. Ja tervis läks paremaks ja mõistus läks ka paremaks. Kohe, see on oma vahel seotud. Ja siis ta ütleb selle kohta, 31. salmist, aga pärast selle aja möödumist, peale 7 aastat. Mina Nebukadnetsar tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Ja ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski ja tema talitab, tema siis suure tähega, nagu ta tahab, nii hästi taevaväega kui maa elanikaga. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Sel samal ajal tuli mu mõistus tagasi. Ja mu toredus ja ilgus tuli tagasi mu kuningriigi auks. Mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Nüüd mina Nebukadnetsar kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada need, kes käivad kõrkuses. Nii et kuningas ei võtnud nõuannet vastu. Kui paljud inimesed võtta nõuannet vastu. Ma mäletan nii selles vanuses, nagu Andres siin istub praegu või Säde või... Ma olin üsna usklik poiss. Väga, väga usklik poiss. Aga see mõte sellest venelaste Peipsi taha saatmisest paelus mind nii kõvasti, et see asi läks mul viltu pärast. Ja hakkasin maailma asju ajama. Nii et ma kaotasin vahepealt nagu ka Nebukadnetsar mõistuse ja siis tuli mu mõistus tagasi, kui ma 35-aastaseks sain. Ma otsustasin, et mis jaoks ma peaksin teistmoodi elu elama. Miks ma peaksin mujal pilli mängima laulma, kui ma saan seda teha kirikus Jumala auks ja Jumala kiituseks. Ja siis ma tulin sellele teele. Selleks, et mõista Jumala suurust, tema armastust ja tema tõde, on tarvis tunda tema teid. Aga seda me vajame eriti enese jaoks väga tõsiselt. Kas selleks piisab see meie mõistusest? Nebukadnetsar oli ka väga, väga tark mees. Oskas sõda pidada, oskas linna ehitada, Paabin oli aga väga võimas linn, väga kaunis linn. Seal olid rippuvad aiad. Kas teil on ka, teate, mis on rippuvaed? Minu naine tegi mulle ühe huvitav ettepaneku. Mu seinad on kabinetis kõik raamatud täis. Naine ütles, et kuule, aga lagi on veel vaba, sinna ei ole ühtegi raamatud pannud. Ma mõtlesin, et ma pean rippuvad riiulid omale tegema lakke. Siis mahutaksin veel teised raamatud ära. Aga ilmselt see läheb asi läheb väga keeruliseks mu käes. Aga nebukad need seal oskas rippus aidasid teha. Nii et ta oli piisavalt väga tark mees. Aga ta tahtis omas tarkuses olla kõige targem. Ta oli teised võitnud, teised riigid ei suutnud ta vastu seista. Ta on tähendus sõjamees, väga tark strateeg. Ta oskas ehitusarvi arhitektuuris soliidne pagasega, teadmiste pagasega ja kindlasti palju muudki veel. Aga ükskord ta mõistis, et kõige suurem tarkus on, kui ma tunnen Jumalat ja tema tahet. Aga selleks oli, mida oli tema selleks vaja? Selleks oli vaja püha vaim. Püha vaim on see, kes meid targaks teeb nendes tõsistes küsimustes. Muidugi ma ei välista, et Jumal võibolla ka meie igapäevases tegemuses oma püha vaimu läbi meile jagama tarkusest osa, sest meid on Jumalaga sarnaseks loodud. Jumal on looja, siis on inimene ka Jumala sarnane, teatud mõttes ka looja. Kuidas te tunnete, et te olete loojad? Ei tunne. Oi, mina tunnen, mina olen küll looja. Ma mõtlesin, et täna lähen siin staadioni tänavale, kus mu ema elas, lähen vaatan, mis mu loomingust seal järgi veel on. Ma usun, et see minu loomingu osa on vast seal juba ära lagunend või kõrvaldatud õigel ajal. Seal sai just mitu asja teha ema jaoks. Seal panin emale vee sisse ja tegin talle keldri ja nii edasi. Et meie kõik teeme lillepeenraid, aedviljapeenraid, võibolla isegi rohkem mingit põldu. See on ka looming. Inimesed kirjutavad muusikat, salme, luuletusi. Ja looming on ka see, kui meie peame piiblitundi kellegiga. Kui paljud teisid ei hulgas peavad väljaspool kogudust inimestega piiblitunde? Kas seal on selliseid sõpru? Ma olen nüüd otsinud. Läksin oma kooli töökaaslas, kui ma kooli õpetanin endise õppetaja juhataja juurde, et kas tahab piiblitundi pidada. Ei, ta ei olnud eriti huvitatud, aga ühe teise õppetaja juurde läksin. Sellega on meil siis piiblitunnid alustatud. Aga noh, loodame siis need jätkata. Tal on huvi selle vastu. Mõtlesin, et võiks ju veel küsida. Kui te mäletate ühte sellist venda nagu vend Klootins, ta oli kunagi Läti liidu esimest, natuke aega pärast oli tema, teda oli Oltins, ta elas Võnnus, Tseesises. Ja tema vana mehena veel voodi peal oli, liikuda ei suutnud. Siis ta ütles, et tooge mulle siia mõni inimene, kes tahab piiblit uurida. See ma voodi kõrvale. Täna ei suutnud ise minna. Tooge kedagi, ma uurin temaga koost piiblit. Mis te arvate, kas selliste inimeste juures on püha vaim? Või on ta selliste juures, kes õpidegi ei õpi ja kellel on kolm töökohta ja ei tea, mis veel. Ma usun, vabandage mind nende teravuste pärast, aga asjal on tõsine tagajärg. Ja kui me vaatame täna üksteisel otsa, siis kas te olete nõus, et te olete taevariigis ja mind ei ole? Või las see loonud läheb omarada? Või tahate mind ka seal näha? Ütle nüüd välja. Sina tahad, aga kas tõsid ka tahavad? Anne tahab ka. Säde ei jäägi midagi. No nii. No mina tahan teid ka kõiki näha. Ja sellepärast me omahel räägime. Selleks seda annab mõtteid, arendab püha vaim. Palju raamatud on sellest kirjutatud. Kui palju õnnistusi saavad need, kes Jumala riigi töös osalevad. Ja kindlasti on te see kogemus olemas, et kui te vahel olete saanud, vahel on õnnestud kellegile rääkida Jumalast, rääkida sellest usust, siis oleks nagu tõusnud taevasse. Selline hea tunne on, selline võimalus. Ma sain rääkida. Siis pärast palvetate, et kellegile rääksid, et Jumala vaim ka tema juures töötaks, et saaks veel süvendada seda mõistmist ja arusaamist edasi inimest usu teel. Johannese 16.13 ütleb, aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigisse tõesse, sest tema ei räägi isenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis isal on, see on minu päralt ja sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. See Johannese kirjakoht näitab meile seda allikat, kus meie tuleb meie aru saamine. Püha vaimu läbi kõigesse tõesse. Ja ta annab seda. Huvitav, et tekib selline huvitav seis, enneolematu seis. Püha vaimu kaudu oleme meie Jumala nõupidamisel nagu kohal. Kui me vaevume piiblit avama ja uurime tekste. Me oleme nagu kohal kõiges selles, mida Jumalal on plaanis teha. Me hakkame mõistma, me teame, mis Jumal teeb. Me teame, mida Jumal meilt ootab. Kas see ei ole väärtustlik? Aga meid on sinna kutsutud ja meil on see võimalust antud, et me mõistaksime Jumala olemust. Ja seda, kuidas me peaksime temaga arvestama ja temaga suhtlema. Ja kas te olete pannud tähele, kuidas Jumal teiega suhtleb? Milline lugupidamine on Jumala poolt üles näidatud, kui ta meiega suhtleb? Ja minu isiklik arvamus on, et Jumal peab meist rohkem lugu kui meie Jumalast. Jumal ütleb, hea küll, tee nii, kuidas sa tahad. Tegid vale valikuga, no ma siiski, ma räägin sulle, mida sul vaja on, aga ma ei takista sind sinu valiku järgi tegemast ja elamast. Aga ma räägin sulle, kuidas parem oleks. Miks ma selle niimoodi ütlen? Kas te olete kuulnud sellisest suhtumisest Jumalasse nagu nimetakse teismiks? Ateismi olete kindlasti kuulnud, eks ole? Ateismi on kõigil selge. Jumala vastane, Jumala eitav. Aga mis on teism? Lubage, ma seletan teile. Teism on selline arusaamine Jumalast, et Jumal on looja. Lõi kõik lood olevused inimese ja siis oli tal omad tegemised ja siis ta läks ära. Ja teie siis jätkake siin oma radapidi nii, kuidas tahate. See on teism. No võibolla nii lühidalt, väga lühidalt ja võibolla võiks sinna veel lisada midagi. Ja mulle tundub, et tänapäeval on kogudustes väga palju vastupidist teismi. Et inimene ütleb, Jumal võttis mu vastu, aga nüüd ma käin oma teed, võttis mu vastu ja nüüd mul Jumalaga asja ajad eriti ei ole. Mis ma siis piibist enam loen? Ma olen vastu võetud, ma maksan kümnise, ma pean ingas päeva, ma käin koosolekul ja nii edasi. Ja isegi suured tegemised, mis ma võibolla veel teen ja võin olla päris uhkema koguduse elu ja töö üle. Jumal ootab meilt allumist, enda üleandmist temale. Ja see saab siis teoks, kui püha vaim saab meid juhtida. Siis toimub see tõeliselt. Ja ilmselt on meie kogudustes väga suurult inimese, kes pole varasest vihma saanud ja kes ei mõtle ka ilisest vihmast. Ja raske on muidugi otsustada teiste üle, aga mina isiklikult küll otsin seda võimalust, et olla Jumala vaimuga juhitud ja selleks ma uurin piiblit, sellepärast ma palvetan ja igatsen ja loodan, et ma ei ole Eesavi mooda veel mööda jõudnud minna sellest asjast. Ja ma palun Jumalalt õnnistust ja väge teile, et see sõnum aitaks ka teile edasi astuda ikka lähemale Jumalale. Amen.
Amen.
Nüüd nii imelik, kui see ei ole, nüüd õpetame ja mul see mõte, kuna ma sellega nüüd nii tegelen, selle kõne nii-öelda edasi järgmine mõte sellest teemast läheb nüüd Paides esitamist, kes soovib tulla või on võimalus tulla. Kolm kohta on minu autus ka, kui keegi soovib kaasa tulla, palun väga. Ja tagasi saate siis võibolla oma bussiga või kuidas tahes. Nii et tänu Jumalale. Tänan ka teid, et te seda kõike ära kuulasite. Amen.